Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Дармаеды, ці, як их называю, лада социальные утриманцы, пасля введения для их адмысловага податку стали надзвычай политично активными. На працягу минулых тыдняў массовые акции протесту отбылися нават у тых белорусских городах, где их не было с початку 90-х годов. Гэтая тема активно абмяркоўваецца и сярод аудитории Радио Свобода. Наш слухач Петро Кавалёк з Менску піша: «Гэтым декретам Лукашенко можа упершыню за 23 гады балюча ударыў не па багатых, а па бедных, якія раней заўсёды галасавалі за яго. Для багатых 200 даляраў не грошы, яны заплацілі іх і забылі. А для бедных гэта вялікая праблема. І такіх бедных у сённяшняй Беларусі сотні тысяч. Бачна, што Лукашенко дужа адарваўся ад гэтых людзей, не чуе іх і не разумее. І для іх гэта вельмі балюча і вельмі крыўдна. Гэта ж яны заўсёды галасавалі за яго, бо лічылі сваім, знізу, ад сахі. А ён ужо даўно не той калгаснік, якім быў калісьці. І ці памятае ўжо ён, што такое пазычаць на хлеб у суседа і не мець грошай на школьную форму для свайго дзіцяці? Цяпер улада, баючыся масавых выступаў 25 сакавіка, аддала загад усяляк шчыміць і запалохваць апазіцыянераў. Але гэта не мае ніякага сэнсу. Тых апазіцыянераў жменька, а пакрыўджаных і зняважаных сотні тысяч. Яны выйдуць на вуліцу, не зважаючы ні на якую апазіцыю. Дзіўна, што ўлада гэтага не бачыць і не разумее. На месцы Лукашэнкі я неадкладна адмяніў бы дармаедскі дэкрэт, ды яшчэ і пакараў тых, хто яго прыдумаў. А ён жа маўчыць. На месцах чыноўнікі ствараюць нейкія камісіі, імітуюць бурную дзейнасць, вядуць растлумачальную працу і гэтым выклікаюць яшчэ большае раздражненне», напісаў у сваім лісце на свабоду Петро Кавалёў з Менску. Як вядома, у мінулы чацвер Лукашэнка ўсё ж вымушаны быў часткова саступіць перад грамадскім абурэннем. Хоць дэкрэт і не адменены, але спаганяць з людзей грошы пакуль што не будуць, прынамсі да канца году. Відавочна, Лукашэнка вельмі не любіць паддавацца ціску. Для яго прызнаць уласную памылку – гэта паказаць слабасць. А ён жа слабым ніколі не выглядаў. Памятаеце, як у далёкім ужо 1995 годзе свае правы паспрабавалі адстойваць машыністы менскага метрапалітэна, з якой жорсткасцю тады быў задушаны страйк. Тады сілавы метад вырашэння спрацаваў, і ў далейшым Лукашэнка яго неаднаразова выкарыстоўваў. Нішто не паказвае на тое, што Лукашэнка змяніўся ці змяніў сваё стаўленне да сілавых метадаў вырашэння праблемы. Але галоўная праблема для яго ў тым, што іншым стала стаўленне большасці грамадства да яго і ягонай палітыкі. І зусім няма грошай на тое, каб падтрымліваць той даўні колішні імідж народнага прэзідэнта, які калісьці прывёў яго на вяршыню ўлады. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў, паслухаўшы апошнюю перадачу «Толькі жанчыны» з удзелам Алены Анісім, Святланы Калінкінай і Юліі Чарняўскай. Размова там ішла, сярод іншага, пра меркаваны круглы стол паміж апазіцыяй і ўладай. З нагоды пачутага слухач піша: «Вы спытаеце, чаму я лічу, што вынік гэтага так званага вялікага круглага стола будзе нулявым? Ды таму, шаноўнае спадарства, што ні ў дзеючай канстытуцыі, ні ў адным кодэксе ці законе нават слова такога няма – круглы стол. Ну, няма ў нас такога органа. То бок, усё, што там будзе, калі будзе абмяркоўвацца, можна смела прылічыць да фармату, так бы мовіць, ППР – пасядзелі, патрындзелі, разышліся. Усё гэта не абавязковае для выканання складання паветра. Я лічу, што ўсе пытанні можна вырашыць пры дапамозе Канстытуцыі 1994 году і вынікаючых з яе законаў. Толькі выконваць яе павінны няўхільна ўсе як адзін, і без усялякіх але, і без усялякіх прыярытэтаў. З усяго сказанага трыма жанчынамі не магу абмінуць сваёй увагай арыгінальную прапанову спадарні Чарняўскай стварыць на меркаваным круглым стале яшчэ адну фракцыю, акрамя апазіцыі і ўлады. Нешта такое наўтральнае, кшталту інертнага газу ў хіміі ці, хутчэй, ізалятара ў электратэхніцы. Праўда, ідэя мне не зусім зразумелая. Гэта што, каб апазіцыя не пабілася з прадстаўнікамі ўлады ці што? Тым не менш, ідэю спадарні Юліі падтрымліваю і ўношу сустрэчную прапанову стварыць яшчэ адну фракцыю, якая будзе засцерагаць ад бойкі паміж нейтральнай фракцыяй і дзвюма асноўнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Праз круглы стол удавалася дасягнуць згоды і кампрамісу палітычным супернікам шмат у якіх краінах, спадар Кастусь. На нашай памяці гэта адбывалася падчас краху камунізму ва ўсходняй Еўропе. Так што інструмент гэты апрабаваны і часта эфектыўны. Іншая справа, што размова такая можа быць плённай толькі тады, калі за сталом збіраюцца роўныя суразмоўцы, якія маюць за сваімі спінамі значную грамадскую падтрымку. Калі ж такой падтрымкі ў аднаго з бакоў няма, то няма і раўнацэннага дыялогу. У сённяшніх беларускіх умовах цяжка ўявіць, што Лукашэнка лічыць кагосьці для сябе раўназначным апанентам, вартым таго, каб ісці яму на саступкі. Хоць, зрэшты, сітуацыя цяпер даволі хутка мяняецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.